în ultimile decenii. Anne-Marie Perucic spune că Organizația Mondială a Sănătății a cerut țărilor în curs de dezvoltare să investească mai mult în programe împotriva fumatului și să aplice legi mai dure care să ajute la reducerea consumului de tutun. Un procentaj ridicat din țările dezvoltate au impus reguli stricte în ultimii ani, ceea ce a dus la scăderea consumului de tutun. Noi încurajăm țările în curs de dezvoltare să aplice și ele astfel de măsuri, inclusiv aceea de a mări taxele la tutun. Asta e o măsură care nu costă mult guvernele și are un impact semnificativ asupra claselor sărace. Multe țări europene au adoptat legi împotriva fumatului, dar poate niciuna nu a mers până acolo, ca Norvegia, unde, începând de mâine, intră în vigoare o interdicție totală a fumatului în locurile publice, sau Irlanda, unde o astfel de interdicție a intrat în vigoare acum 2 luni.
Rămânând la subiectele legate de sănătate, la Chișinău a fost lansat primul ghid pentru părinți despre îngrijirea copiilor. El a fost publicat cu ajutorul UNICEF și experții îl consideră un ajutor important pentru părinți într-o țară în care cazurile de deces ale unor copii la domiciliu s-au datorat ignoranței părinților, relatează Ilona Spătaru.
Cartea Copilul nostru, editată de UNICEF, este primul ghid practic pentru părinți apărut în Republica Moldova. El oferă sfaturi și recomandări părinților pentru a-i ajuta să le dea copiilor săi o îngrijire și o educație corectă. Viorica Berdaga, coordonator de programe la UNICEF.
Ideea a apărut datorită faptului că nivelul de cunoștințe și practici aplicate de familii în domeniul îngrijirii și dezvoltării copiilor mici sunt la un nivel inadecvat sau nesatisfăcător. În plus, o analiză a datelor statistice ne arată că totuși Moldova se află printre țările europene cu un nivel înalt al mortalității infantile și sub 5 ani și marea majoritatea cazurilor, de fapt, sunt niște cauze evitabile de deces, cum ar fi bolile respiratorii, cum ar fi accidentele care se întâmplă la domiciliu.
Cartea Copilul nostru include 7 capitole: dezvoltarea, alimentația, îngrijirea, securitatea copilului, sfaturi pentru părinți, sfaturile medicului, comunicarea și jocul. Din nou, Viorica Berdaga.
Ghidul face legătură dintre aspectele ce țin de sănătate, nutriție și cele ce țin de dezvoltarea cognitivă și psihoemoțională a copiilor. Pentru că mulți părinți consideră că atunci când copilul este mic, nu e nevoie să vorbim cu el, să-i oferim posibilități de a se mișca, ceea ce nu este corect. Deci chiar din primele zile de viață este important comunicarea cu copilul. Deci să-i vorbești, să-i cânti, să-l ții în brațe, să-i arăți dragostea.
Medicii spun că ghidul pentru părinți, Copilul nostru, le este de mare folos, pentru că le ușurează munca. Ana Holban.
Important în mod deosebit este că sunt aici semnele de pericol pentru copil, măsurile de securitate și de prim ajutor în cazurile de boală sau diverse accidente. Noi sperăm că va ajuta mamele să crească copii sănătoși și feriți de pericole, cunoscând aceste lucruri.
Doctorul Tatiana Klișkovskaya.
Cuprinsul este împărțit pe perioade de vârste. La sfârșitul fiecărei perioade este așa un tabel care dă întrebări la părinți. De exemplu, la vârsta de 3 luni se dau așa o întrebare. Așezat pe burtică, își ridică capul copilul și mamica face semnul, da sau nu. Răspundând la așa întrebările, ea singura face aprecierea cum este dezvoltat copilul. Când vine la medicul, ea de-acu știe ce problemă are copilul.
Iată ce cred despre ghidul Copilul nostru părinții care lucrează cu el. Ina Berzoi.
Sunt lucruri foarte interesante și foarte importante, numai că e puțin scris despre o vârstă. Despre vârsta mai mică ar trebui mai mult să fie scris. Atunci sunt mai multe probleme și până se acomodează și copilul și mama la viață.
Olga Sitrina. Există lucruri pe care mamele ar putea să nu le observe la odraslele lor, dar care sunt foarte importante pentru dezvoltarea acestora. Cartea îți spune clar la ce trebuie să fii atent. Ghidul pentru părinți Copilul nostru are un tiraj de 3.000 de exemplare și a fost lansat ca experiment în sectorul Râșcane al Chișinăului. Medicii distribuie cartea gratuit familiilor cu nou-născuți. Dacă experimentul va fi un succes, UNICEF promite să mărească tirajul acestui ghid, astfel încât el să fie accesibil cât mai multor familii din Republica Moldova. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă. Și tot despre ignoranța părinților va fi vorba și în relatarea următoare și despre care și despre ce ar trebui ei să știe în legătură cu sănătatea copiilor lor. Elena Cioina.
Mai mult de 10% dintre părinții din Republica Moldova nu cunosc nimic despre beneficiile vaccinării copiilor, arată un studiu realizat de reprezentanța UNICEF în Republica Moldova. Experții spun că majoritatea celor neinformați sunt delasate, motiv pentru care Ministerul Sănătății și UNICEF Moldova au lansat o campanie de informare referitor la utilitatea vaccinărilor. Astfel, pe parcursul a două luni, la posturile TV și radio, vor fi difuzate spoturi publicitare. Coordonatorul programului de imunizări din cadrul UNICEF, Viorica Bergada.
Medicii sunt foarte preocupați de tratamentul bolilor și partea de prevenție și recunoașterea importanței comunicării a fost ridicată recent ca o problemă în cadrul sistemului nostru de sănătate și în cadrul programelor de studii, atât la universitate, cât și la colegiile medicale care pregătesc personalul medical. Nu se predă, în special mă refer la imunizări, nu se predă nimic în ceea ce ține de comunicare cu părinții. Atât Universitatea de Medicină, cât și colegiile medicale sunt în proces de revedere a acestor programe de studii și de elaborare a unor module de instruire adresate medicilor de familie și asistentelor medicale în domeniul comunicării interpersonale cu familiile și aplicate la niște subiecte foarte concrete. Imunizările ar fi un subiect.
Medicul epidemiolog de la Centrul Național de Medicină Preventivă, Oleg Beneș, a declarat că sunt și cazuri în care părinții refuză să-și vaccineze copiii.
Unul din argumente poate fi, deoarece nu sunt boli, mai are rost să vaccinezi copilul. Există diferite alte considerente. În mare parte, atunci când ne contactează părinții, noi reușim să-i convingem despre necesitatea vaccinării. Deci noi credem că, în mare parte, datorită lipsii de informații, părintele se teme ca vaccinul să nu fie ceva străin pentru copil, să nu-i cauzeze o agravare a sănătății sau poate că vaccinul nu poate fi primit de copil deoarece suferă de anumite boli. Noi putem să spunem că, practic, sunt foarte puține acei copii care nu pot să primească vaccin.
Am întrebat mai multe mame ce știu despre imunizare și dacă consideră necesar să-și vaccineze copiii. Trebuie să-i vaccinăm împotriva celor mai periculoase boli, de exemplu rujeole, rubeole și tuberculozei. Astfel, copiii au imunitatea mai mare și suportă mai ușor bolile.
Este bine, dar sănătatea copiilor acum este nu prea bună. Acum la copii aproape la majoritate care are anemie și din cauza la asta nu prea e posibil de făcut vaccin. Dacă îmi trebuie un medic ce are copilul sau împotriva ce e concret pentru ce se face vaccinul, spune, haideți mai repede, noi nu avem când.
Am făcut atunci când spunea medicul, adică la vremea lor. Sunt întâmplări când nu primim vaccinile la timp, când suntem mari și nu avem vaccinul care o trebuie să o avem, avem mari probleme. Chiar să naștem copilul, el dacă mai e bolnav.
Este bine să vaccinăm copiii, este o profilaxie împotriva diferitelor boli, dar în prezent sunt importate și vaccinuri necalitative care afectează apoi sănătatea copiilor. Experții spun că în prezent peste 95% din populația Republicii este vaccinată împotriva 9 maladii, iar Republica Moldova poate fi considerată țara model la acest capitol. Medicii mai afirmă că datorită campaniei de vaccinare a copiilor, anul trecut nu a fost înregistrat niciun caz de difterie, tetanus sau poliomielită. Potrivit Ministerului Sănătății, Republica Moldova este asigurată în prezent cu toate tipurile de vaccin incluse în Programul Național de Imunizare a Populației. Lipsește doar vaccinul împotriva meningitei și pneumoniei severe, care în opinia experților este destul de costisitor. Pentru campania de vaccinare din acest an au fost alocate 6 milioane de lei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Lansarea săptămâna trecută la Chișinău a unei cărți semnate de Vasile Stati și intitulată Ștefan cel Mare, voievodul Moldovaniei, a trezit discuții în contradictoriu. Deși mai mulți istorici au refuzat să comenteze valoarea istorică a lucrării, totuși Valeriu Cațăr a reușit să afle mai multe despre acest volum controversat.
Unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai teoriei moldovenismului, Vasile Stati, susține că a realizat în noua sa lucrare un studiu aprofundat al unor documente publicate la București la începutul secolului trecut, dar ignorate de majoritatea istoricilor, documente care ar demonstra încă o dată caracterul distinct și în același timp rolul remarcabil al moldovenilor în spațiul sud-est european, întruchipate de această dată în domnia și personalitatea lui Ștefan cel Mare. Perspectiva din care tratează autorul domnia lui Ștefan cel Mare a fost înalt apreciată de colegii săi, printre care mai mulți oficiali, prezenți la lansarea acestei cărți. Astfel, adjunctul ministrului educației, Anatol Dubrovski, istoric și el, și-a exprimat deosebită satisfacție în legătură cu spațiul pe care Vasile Stati l-a acordat în volumul său rolului ce l-a jucat Ștefan cel Mare în edificarea statalității moldovenești. Apariția cărții lui Vasile Stati a fost salutată mai ales în contextul pregătirii unui proiect ce vizează înlocuirea cursului de istorie a românilor cu unul de istorie integrată, Dubrovski angajându-se să includă nouă monografie pe lista de lucrări ce vor fi recomandate profesorilor de istorie. Trebuie să amintim aici că o altă lucrare a lui Vasile Stati, intitulată Istoria Moldovei, editată la Chișinău acum 2 ani, a fost de asemenea distribuită prin intermediul direcțiilor județene de învățământ în toate școlile din Republica Moldova, deși guvernul a negat că ar fi emis o dispoziție oficială în acest sens. Chiar dacă a recunoscut că Ștefan cel Mare, voievodul Moldovaniei, a fost tipărită cu sprijinul financiar al guvernului, Vasile Stati susține că noua sa lucrare se încadrează strict în limitele discursului științific.
Una dintre cele mai mari probleme care ocupă ultimii zile, de ce am intitulat cartea aceasta Voievodul Moldovanii? Așa s-a intitulat Ștefan cel Mare. Lumea nu știe și acum îți consider că eu aici am inventat, adică o fac special în pic sau nu știu. Că vreau să spun că orice realitate istorică, bine documentată, orice informație, astăzi în condițiile noastre care cineva se încumită o scoate pe tapet, numai decât este acuzat de politică. Domnule, ce s-a atunci știți, nu știu că el a fost scris moldovanii? Sau eu să nu vorbesc de ce e că Ștefan a adus mulți rusi în Moldova.
Totodată, Vasile Stati recunoaște că a fost conștient de efectul provocator al titulaturii folosite de el, voievod al Moldovaniei.
Aici eu aș spune și de anumite, vă să zic că făcut intenționat chestia aceasta. Anume se accentuează în această avalanșă când este discreditată numele naționalității mele, nu cum a spus domnul acesta, viceministru, că el e moldovan ca cetățean. Eu sunt moldovan ca reprezentant al națiunii moldovenești. Și nu mi-e rușine. Și stau discut cu oricine, inclusiv cu Ivan Alexandru Iliescu. Liber discut.
Solicitați de noi să comenteze noul volum al lui Vasile Stati, mai mulți istorici au evitat să o facă. Ei susțin că Stati nu merită să fie luat în serios și trebuie pur și simplu ignorat, altfel făcându-i se publicitate gratuită. Sergiu Musteață, doctor în istorie, președintele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova, a acceptat totuși să facă o scurtă caracterizare a operei lui Vasile Stati.
Mulți istorici de la noi, analizând această operă în ghilimele, au numit-o cazul Stati, dosarul Stati, eu i-aș spune afacerea Stati. Deoarece un istoric adevărat nu scrie o lucrare la cererea cuiva, o cercetare istorică într-adevăr necesită timp, dar necesită și o abordare obiectivă, pe când Stati nu face altceva decât falsifică. Falsifică istoria noastră națională pentru a aduce suport actualei guvernări, cu suport logistic, suport politic, dacă vreți, ceea ce noi considerăm că nu este corect și cu atât mai mult cu cât Stati nu este istoric.
A fost istoricul Sergiu Musteață. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Praga s-a încheiat un festival al romilor, intitulat sugestiv Hamora, Soarele, în Romales. Cum Alexandru Eftode a fost la spectacolul de gală de final, îl las pe el să vă povestească.
Pentru publicul praghez, Hamora se pare că este în primul rând un prilej de a merge la concerte susținute de formații de romi din întreaga Europa. Ediția din acest an a festivalului Hamora s-a încheiat sâmbătă cu un concert în care au evoluat formații din Spania, Italia, Rusia, Norvegia, Cehia, Slovacia, Ungaria, din România, fanfara din Cozmești. Dar cea mai importantă prezență a fost, potrivit unor iubitori ai muzicii, cea a grupului Brasci din Franța. Piesa Sărbătoarea lui Buba poate fi găsită pe albumul La Vie, La Mort, Tu Sa, Viața, Moartea, Toate Astea, cu înregistrări live din concerte susținute în 2001 în Franța, Germania, Spania, Austria, Elveția și Belgia.
așa de la anterolos. Ai o bubă buștilo.
Din vremuri imemorabile au existat cei care traversează în lung și în lat Europa cântând. Ei nu au revendicat niciodată teritorii, dar au împrumutat fărâme din tradiția muzicală a locurilor prin care au trecut, țiganii. Cei din formația Brace, ai căror părinți sau bunici au venit din diferite țări europene și s-au stabilit la Paris, au creat un stil care combină aceste elemente, iar rezultatul este o muzică pe care ei înșiși o numesc pretradițională, adică ceva care la un moment dat ar putea deveni tradiție a etniei rome. Am citat din prezentarea la albumul La Vie, La Mort, Tusa. Le Monde scria în 1998, când Brace a împlinit 20 de ani, că ei au creat o muzică fără granițe, în care nostalgia Europei de Est se întâlnește cu vibrațiile mediteranene. Să ascultăm fragmente din piesele semnate de Brace, în care veți recunoaște inspirații din tradiția armenilor, rușilor, românilor, ungurilor, bulgarilor, francezilor.
Amateur de rugby, dans son téléviseur, les rugby, sexe de tous les grands joueurs, ses rubriques sous les projecteurs comme rubis.
Cigani l'oubliat pièce, a piscine et brastilie. Cigani l'oubliat pièce, a piscine ou d'allié. Ay mama, 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 le cigana yana. Ay mama 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 mama, ibu cigana ya.
Cigani ljubjat djevki, a djevki nije prastinje. Cigani ljubjat djevki, a djevki darage.
Ay mama mama mama, ibu cigana ya. Ay mama mama mama, ibu cigana ya.
Cigani ljubjat konj.
Konji opa.
A konji nije prasti. Cigani ljubjat konji. A konji varani.
Oh, si. Ay, mama, mama, mama.
Formația Brace, Dan Garibian, chitară, François Castiello, acordeon, Bruno Girard, vioară, Nano Peiet, clarinet și Pierre Jacquet, contrabas, va evolua la București în cadrul festivalului La Fête de la Musique pe 20 iunie.
Revenim la politică. În comentariul său din această seară, Igor Boțan se oprește la câteva evenimente politice recente de la Chișinău, printre care și înființarea unui nou Consiliu Suprem de Securitate. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Săptămâna trecută, șeful statului a semnat decretul privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate. Opoziția a calificat noua componență a Consiliului drept un politbirou sau guvern de buzunar al șefului statului, care are menirea să substituie cabinetul de miniștri și să servească, citez, la asigurarea ambițiilor dictatoriale și uzurpării puterii de stat, citat încheiat. Ea consideră că noul Consiliu Suprem de Securitate va avea și funcția unui stat major electoral care să asigure victoria partidului de guvernământ în cadrul viitoarelor alegeri parlamentare din primăvara anului 2005. Ultima concluzie nu este lipsită de temei dacă ne referim la experiența anterioară de constituire și remaniere a componenței Consiliului Suprem de Securitate. Vorba e că și președinții anteriori au manifestat un interes deosebit pentru structura Consiliului, mai ales cu câteva luni înainte de alegeri și respectiv cu câteva luni după alegeri și investire în funcție. Corelația între evenimentele electorale și modificările Consiliului Suprem de Securitate este evidentă și în cazul președintelui Voronin, care de asemenea, peste o jumătate de an după investire, a emis un decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate, iar în prezent, cu mai bine de o jumătate de an înaintea începerii campaniei electorale, emite un alt decret în acest sens. Dacă ne referim la partea subiectivă a lucrurilor, atunci am putea presupune că cei trei președinți ai Republicii Moldova au considerat că realegerea lor în funcție este în măsură să asigure securitatea statului. Experiența arată că, deocamdată, niciun președinte nu a fost reales, iar succesorii aleși i-au învinuit pe predecesori, inclusiv de subminarea securității statului. Dacă privim lucrurile obiectiv, atunci observăm, în primul rând, că ultimul decret al președintelui Voronin este în perfectă conformitate cu legea securității statului adoptată în octombrie 1995. Noua componență va avea deținători ai funcțiilor care erau prevăzute și în cazurile Consiliilor Supreme de Securitate ce au activat pe lângă președinții Snegur și Lucinski. În acest sens, nu ar trebui să mire prezența în acest Consiliu a președintelui Parlamentului, unor președinți ai comisiilor parlamentari, miniștri și șefi de departamente. Însă noua componență include pentru prima oară și Procurorul General, Ministrul Economiei, Guvernatorul Băncii Naționale, Directorul Centrului pentru Combaterea Corupției și Crimei Organizate, Guvernatorul Autonomiei Găgăuze, lucru care arată cum sunt percepute noile sfidări pentru securitate. Astfel, în timp ce președintele Voronin este preocupat de activități de caritate, înălțarea monumentelor, călătorii pe traseile înaintașilor devenite turistice, activități menite să-i creeze o nouă imagine electorală, situația din țară devine tot mai dificilă. Chiar din spusele șefului statului, cetățenii au aflat că în Republica Moldova există mafii ale pădurarilor și a celor obligați să asigure populația cu produse de panificație. Procurorii au început a se adresa șefului statului prin intermediul scrisorilor deschise. Ministrul Economiei publică interviuri în care confirmă că situația economică este extrem de dificilă, folosind argumentele reprezentanților opoziției. Ministerul Finanțelor și Banca Națională nu știu ce e de făcut cu fluxul masiv de valută care vine de la cetățenii aflați la munci peste hotare. Aprecierea valutei naționale încurajează importurile, distrugând afacerile producătorilor și exportatorilor moldoveni. Cetățenii abzi de muncă continuă să părăsească masiv țara. Realizarea modelelor propuse pentru federalizarea Republicii riscă să producă consecințe imprevizibile. Evident, toate aceste lucruri subminează securitatea statului. Aceasta explică de ce în noua componență a Consiliului Suprem de Securitate au fost cooptați deținătorii funcțiilor enumerate mai sus. Mai mult, a ieșit la iveală disfuncția dintre ramurile puterii. Astfel, președintele țării a refuzat să promulge legea privind taxa offshore, elaborată de guvern. Liderii ai partidului de guvernământ se arată nemulțumiți de inițiativa guvernului de a emite noi certificate de înmatriculare pentru posesorii de autoturisme, bănuind că sute de mii de automobiliști le vor întoarce spatele din cauza invenției noilor modalități de stoarcere a banilor din ei. Șeful statului se vede nevoit să răspundă în public cetățenilor de ce guvernanții nu pot stabili creșterea prețurilor la produsele alimentare și carburanți, deși tocmai aceasta au promis în programul electoral. În aceste condiții, șeful statului a simțit probabil necesitatea de a coordona activitatea principalilor instituții de stat, lucru care nu exclude că acest Consiliu Suprem de Securitate își va asuma și funcții de stat major electoral al partidului de guvernământ. Aceasta mai cu seamă că raportul OSCE din anul trecut atrăgea atenția asupra implicării masive a organelor de forță în campania electorală, îndreptate spre intimidarea opoziției și favorizarea candidaților partidului de guvernământ. În acest sens, presa oficială le amintește cetățenilor cu regularitate că în prezent sunt deschise dosare penale liderilor principalelor formațiuni de opoziție, lucru care de asemenea trebuie coordonat. Situația n-ar stârni atâta neliniște dacă ar exista mecanisme ale controlului public asupra instituțiilor statului. Astfel, în 2002, președintele Voronin a elaborat un proiect de lege în acest sens, care a fost votat de Parlament, dar care chiar șeful statului s-a răzgândit să-l promulge. De ce oare? Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Democrația, ediția de marți, politologul Radu Gorincioi comentează propunerea pe care i-a făcut-o la Mamaia președintele Voronin președintelui României Iliescu, aceea referitoare la utilizarea noțiunii limba moldovenească. Tot în Democrația de mâine puteți citi un interviu cu Valentina Holban, colaborator științific al Institutului Oncologic din Chișinău. Interviu intitulat Cancerul depistat la timp este mult mai ușor de tratat. În editorialul din Democrația de mâine, publicistul Cornel Ciurea scrie următoarele, citez. Ne-am obișnuit să credem că în Republica Moldova toată lumea e obsedată de integrarea europeană. Cei mai obsedați sunt desigur comuniștii care repetă cuvântul Europa la fel de des ca anterior pe cel de partid sau Lenin. Uneori după ce l-asculți pe Voronin la televizor începi să fii bântuit de un fel de complex de inferioritate din pricina elanului lui pro-european. Ai impresia că președintele va lua mica noastră țărișoară și o va expedia într-un deliciu nemților și francezilor direct în mijlocul Europei, citat încheiat. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Biciul și zăhărelul din mâna președintelui. Voronin va încerca să creeze niște condiții prielnice pentru a-i confisca opoziții așii electorali încă înainte ca aceasta să-i scoată din mâini, că scrie Petru Bogatu. Spre finele anului curent ne putem aștepta, citez, la accentuarea demagogiei pro-europene a președintelui, dar și la schimbarea denumirii partidului de guvernământ. Este posibil să fie remaniat cardinal eșanonul de frunte al PCRM pentru a duce în prim plan personaje noi, mai puțin odioase decât cele care îl secundează azi pe Voronin. Asta va fi turta dulce pe care șeful statului va servi-o atât a legăturilor cât și străinătății. Totodată Voronin va pune în mișcare și biciul, el va căuta să contracareze astfel încercările unor grupări de extremă stânga, precum Patria, Rodina sau Ravnopravie, de a pune mână pe electoratul nostalgic, citat încheiat. În Jurnal de Chișinău, ediția de marți, mai mulți locuitori ai capitalei comentează invitația de a veni la Putna pe care președintele Ion Iliescu i-a făcut-o președintelui Vladimir Voronin. Tot Jurnal de Chișinău de mâine inserează un articol intitulat Un jurnalist la pușcărie. Jurnalistul Oleg Rasnov povestește cum, citez, a fost arestat și dus la comisariatul principal de poliție, unde i s-a spus că este cercetat împreună cu mai multe persoane, în frunte cu un oarecare primac, ex-președinte al băncii Bancosind, în cazul prejudicierii băncii de niște sume importante de bani. În realitate, Oleg Rasnov nu știe cine este primac. Temele principale din săptămânalul Opinia, ediția de marți, sunt prezentate de publicista Irina Nechit.
Articolul de fond al lui Nicolae Popa se numește Acolo în NATO la mormântul lui Ștefan cel Mare și se referă la plecarea sau demisia lui Valeriu Reniță, șeful serviciului de presă al președintelui Voronin, din acest post. Rubrica La Ungher, care are așa o tentă satirică, avem un material despre cartea lui Stati, Moldova, lui Ștefan cel Mare, numită de el Moldovania, o nouă aberație inventată de acest ideolog al comuniștilor, care transformă și denaturează orice idee națională și o compromite. Un comentariu al lui Vitalie Sprânceană, jocul macabru de a negocierile. Ultima rundă a negocierilor cu Transnistria, care s-a dovedit a fi din nou un eșec, pentru că este chiar ziua copilului 1 iunie. Avem o relatare despre Marșul Copiilor, organizat pe 1 iunie de către Alianța ONG-urilor din domeniul protecției sociale a copilului și familiei. Sunt date niște cifre foarte îngrijorătoare despre situația copiilor de la noi. 67% din copii sunt supuși unui abuz, 53% din copii suferă un abuz fizic și, din păcate, în Republica Moldova avem 25.000 de copii lăsați fără grijă părintească, părinții acestora fiind plecați la muncă peste hotare.
A fost publicista Irina Neche de la Opinia, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună!